Āris Liepiņš ir Dēles teātra aktieru Mudītes Šneideres un Harija Liepiņa dēls. Tie, kuri viņu pazina, raksturo viņu kā labestīgu, sirsnīgu un ļoti empātisku cilvēku, kuram piemita lieliska melnā humora izjūta un arī izcils aktiera talants, kaut arī viņu pašu aktiera karjera neinteresēja. Taču paši skaistākie jaunības gadi viņam pagāja skarbas psihiskas slimības ēnā. Viņa dzīve aizlūza 19 gadu vecumā un no spēcīga jauna cilvēka viņš pārvērtās depresīvā cerības zaudējušā bezgribas būtnē, kļuva par psihiatriskās slimnīcas regulāru iemītnieku. Pēc 12 gadiem viņam tomēr izdevās uzvarēt slimību pilnvērtīgi atgriezties dzīvē un vēlāk jau ar laika distanci viņš nolēma savu pieredzi iemūžināt arī uz papīra. Radio kolēģa Mārtiņa Kļavinieka lasījumā skan fragments, ar kuru Āris Liepiņš ievada savu grāmatu Atpakaļ uz gaismu.
Tas laiks, kad dvēsele nerimstoši sāpēja un bija slima, pieder pagātnē. Sāpes pagaisušas un kļūšas tālas, palikušas nezūdošas atmiņas, kuras atgriežas gan domās, gan paretam nakts murgos.
Āra Liepiņa atmiņu pierakstus sakārtojusi žurnāliste un rakstniece Inga Jēruma. Abi tuvāk iepazinās, kad viņa rakstīja grāmatu teātra bērni un neilgi pēc tam Āris no Skotijas atsūtīja viņai savus tekstus, stāst Inga Jēruma.
Viņš atsūtīja man tās piezīmes savas un teica, izlases, no ko tu domā par to? Es izlasīju, teica, man jau liekas, ka tā ir drukājama grāmata, tikai viņu vajadzētu vēl mazliet piepucēt un uztaisīt tā. Jā, viņš saka, es zinu, es pats to izdarīšu, un es piedāvāju, mēs varam ar pseidonīmu, protams. Nē, viņš teica, es nebaidos, nē, man nav ko slēpt.
Diemžēl Āris Pērn aizgāja mūžībā, tā arī nenoslīpējis savu uzrakstīto, bet Ingai Jērumai bija atsūtītais manuskripts, ko viņa uzskatīja par publicēšanas vērtu un pati tad arī grāmatu sakārtoja. To atbalstīja arī Āra mamma, aktrise Mudīte Šneidere, kura grāmatai uzrakstīja ievadu